Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Yaponiya Liberal Demokratik partiyasi yetakchisi Fumio Kishidaga uning mamlakat bosh vaziri etib saylangani munosabati bilan tabrik yo'lladi. Davlat rahbarining maktubida mamlakatlarning birgalikdagi sa'y-harakatlari bilan O'zbekiston-Yaponiya hamkorligida mavjud ulkan salohiyat ikki xalq farovonligi yo'lida har tomonlama ro'yobga chiqishiga ishonch bildirgan. Eslatib o'tamiz, Fumio Kishida joriy yilning 4-oktyabr kuni Yaponiya bosh vaziri etib saylandi. U mamlakatning 100-bosh vaziri bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.